Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, to jsou asi 2 cm na výšku nebo přibližně 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, případně čtu svoje povídky z fleku. Děkuju, že posloucháte. Mám rád češtinu, ostatně je to můj pracovní nástroj. A jak už to z nástrojí bývá, někdy je ovládáme lépe a jindy hůře. Někdy se daří, jindy míň. Vždycky se však hodí pomoc těch, kteří mají jejich obsluhu jako náplň práce. U psaní a jazyka se jim říká korektoři. S jedním z nich jsem natočil nový díl podcastu. Tedy s jednou z nich. Ale Markéta Gregorová na ženské formě tohoto slova netrvá. S tím, že její profese je korektor, je naprosto v pohodě. Ale abyste o ní nezískali falešnou představu, s mnoha věcmi v pohodě není. Třeba, když uděláte špatně uvozovky, nebo říkáte bysme. Jestli máte Twitter, je velká pravděpodobnost, že ji znáte. Vystupuje pod jménem Jazykovědma a její tweety jsou mezi všemi těmi covidy, babiši a trumpy doslova oáza pohody. Byť jak říkám, to děvče umí být ostré. O čem jsme se bavili? Třeba o tom, co pomůže mužům, aby jí připadali víc atraktivní. Nebo o tom, kde má v souvětí ráda čárku. Samozřejmě i o spoustě dalších věcí. Bylo to riskantní povídání. Samozřejmě, když mluvíte s někým, kdo tak dobře ovládá češtinu, tak se někdy trošku bojíte promluvit. Ale bylo to povídání zároveň milé a příjemné, jako s každým, kdo má rád svou práci a miluje jazyk. Ano, byl to jeden z těch novinářských rozhovorů, ve kterém padají i tvrdé, nelítostné dotazy. Například, máte ráda středník? Nápověda, Jazykovědma ho má tak ráda, že si ho nechala vytetovat na tělo. Kam? Poslechněte si to v podcastu. Přijměte omluvu za sníženou kvalitu zvuku. Vzhledem k okolnostem jsme natáčeli na dálku. Navíc Markéta bydlí a žije daleko na východě. Říká se tomu Morava a údajně tam také mluví česky. Prý dokonce moc hezky. Podcast 1% vzniká ve spolupráci se zpravodajským serverem Seznam zprávy a jsem moc rád, že ho posloucháte. Dejte mu 5 hvězdiček, protože přesně takový počet si zaslouží. Hostem 86. dílu podcastu 1% je korektorka a jazykovědma Markéta Gregorová. Vy jste jazykovědma, já jsem jenom googlováním zjistil, že se jmenujete Markéta Gregorová, jestli to můžu říct, netajíte to jméno.
Netajím to jméno vůbec, protože jsem OSVČ, tak si můžete zjistit i rodné číslo a všechno, co potřebujete na internetu, takže to mě netrápí.
Dobře, rodné číslo nepotřebuju. Jak jste přišla na přezdívku jazykovědma?
To bylo velmi ambiciozní, že? Teď toho zpětně lituji. Ani vědma neví vše. Někdy se ta věštící koule zahalí a nevidím nic, když nic nenajdu ve zdrojích.
Jak dlouho účet děláte, když jste ho založila?
To bych se musela podívat.
Já už jsem se teďko podíval a už to vidím. Prosinec 2016. Řekněte mi, jak vás to napadlo? Proč jste začala dělat Twitter se zajímavostma o češtině a o tom, jaký děláme chyby a jak bychom měli správně mluvit a psát?
To je výborná otázka. Kéž bych na ně měla výbornou odpověď. Ale nemám na ní výbornou odpověď. To tak začalo jako takový experiment. Vůbec jsem netušila, co dělám, na to, že bych věděla, čeho chci dosáhnout. Nejraději bych dělala něco strašně užitečného. Třeba vymyslela lék na rakovinu nebo na covid, že? Ale bohužel proto nemám vlohy. A asi jediné, pro co mám vlohy, jsou ty jazyky, tak mi nezbývá, než takovou nepříliš důležitou činnost vyvíjet a přispět alespoň tímto.
já myslím, že nemůže každý zachraňovat lidský životy. Skoro bych řekl,
že... Bylo by to hezké.
Bylo by to hezké, ale drtivá většina lidí musí taky dělat takové ty normální věci, jako já nevím, uklízet a vařit a dělat něco, vyrábět, anebo starat se o češtinu. Já to považuji za ušlechtilou věc.
To je hezké. Ale je to spíš takové nevděčné, protože samozřejmě nikdo nerad slyší, když udělá chybu.
To je pravda.
Také to nerada slyší, když mi někdo řekne, že jsem udělala chybu, a pak z toho pláču v koutě.
Ještě jednou se zeptám, jak vás to napadlo jít na Twitter s takovýmhle účtem? Co byl ten impuls?
No, začala jsem pracovat jako korektorka. Uh-huh. A tak jsem si říkala, že by byla fajn součást toho šířit nějaké... dělat chytrou na internetu, že? A tak jsem nějak začala na tom Twitteru, nevím proč. Nicméně mám stejný účet a stejné příspěvky dávám i na Facebook a pak jsem začala i na Instagramu.
Vy jste korektorka, děláte korektury knih nebo jste na volný noze? Pro koho děláte korektury?
Já jsem ta osoba, co spíš opravuje odborné články, takže nikde ani v knize není vytištěno moje jméno jako korektora, ale odborné knihy taky dělám a někdy tam mám i poděkování, to je krásné. Děkujeme za korektury.
Je to práce, která je strašně užitečná, protože opravuje chyby nás, co píšeme. Na druhé straně sama cítíte, že to je nevděčný. Já pracuji v redakcích novinových 30 let a samozřejmě korektorna je taková, to byla taková místnost, z který trochu šla hrůza, trošku jsme to tak jako na ní se dívali z vrchu, ale zároveň jsme měli obavy, tak co je ta radost z té práce korektorky?
Jenom bych navázala na to, co říkáte, že jste se dívali tak všelijak. To mě hrozně mrzí a hrozně často to slýchám. Někdo mi třeba píše a hrozně se omlouvá, že se mi úplně bojí napsat, aby neudělal chybu. No, tak proč? Všichni děláme chyby a kdo to popírá, tak chyby dělá dodnes.
Jasně.
Tak to slyším velmi nerada, že by se mi někdo bál napsat.
No ani ne, ale že vlastně korektorna byla vždycky taková, já nevím, jak čemu to přirovnat, jako radar na silnici, že když vidíte radar na silnici, tak zpomalíte, dáváte si pozor, nebo když jede okolo policejní auto, tak všichni říkají, chovej se jako by nic, takže když mluvíte s korektorkou, tak když pošlete korektorce dopis, tak si říkáte, píšu jako by nic, ale vlastně se na to strašně soustředíte, abyste neudělali chybu.
To je úplně zbytečné, alespoň za mě. Tak a teď jsem zapomněla vaši otázku, kterou jste tak pečlivě říkal a volnou asociací.
Ta otázka jenom byla, jako z čeho má, co mám vlastně dělat v práci.
To, co mě na tom těší. No, údajně jsem workoholik, takže to bych ale neuváděla jako pozitivní vlastnost, ale naopak jako negativní vlastnost. Protože se to samozřejmě nedá vydržet, ničí to zdraví psychické a fyzické. Nicméně jsem tak nějak asi tou prací posedla, že musím pořád něco dělat. A korektor je vždycky hodně. A co mě na tom baví? No, trpím obsedantně kompulzivní poruchou, že když něco vidím, tak to musím spravit nebo srovnat. Takže mám všechno krásně srovnané, bych vám to ukázala, mám tady tmu, protože jsem noční sova. Takže se ani moc nesvítím. Takže mě hrozně těší, když mi někdo pošle text, se kterým se strašně dlouho tvořil a namáhal a vymýšlel ty myšlenky. Já už dělám jenom takové to estetické, aby to bylo pěkné, protože korektor je ten třeba, co neumí psát a jenom umí říkat všem, jak píši špatně.
Je to
citát něčí a když se to dochovalo jako citát, tak to určitě řekl nějaký moudrý muž. Kdo neumí psát, ten dělá korektury.
Já myslím, že to se říká o učitelích a že kdo neumí, něco neumí, tak to učí, ale o korektorech jsem to nikdy neslyšel. Ale chci se zeptat, kde je ta úroveň vaší starosti o text? Samozřejmě, já jsem četl x textů, který neprošli ani korekturou, ani žádnou redakční prací, protože mi třeba různě posílali lidi příspěvky a tak dále. A je spousta textů, který... A s nějakým textem nejde nic udělat, to máte jako když vrak auta, že to už je prostě tak, to je, že to už ani nemá motor a ani to. A pak jsou texty, které stačí jenom třeba naleštit nebo tak. Ale korektor se stará o tu technickou úroveň. Vy asi neřešíte to, jestli ten text dává smysl, nebo jaký je obsah toho textu, nebo víte, na co se chci zeptat? Jako...
Pravděpodobně ano. Já tomu sice říkám korektor, ale to je takové zastřešující slovo, protože dělám všechno. Když mi někdo pošle odborný článek, tak snažím se, aby to jednak dávalo smysl, aby se to pěkně četlo. Ověřuji, jestli termíny sedí, jestli se jednou nepoužívá určitá varianta slova a po druhé sice legitimní varianta, ale nemělo by se to míchat v jednom textu. A pak samozřejmě nějaké to formátování a všechno. Já nějak sice spousta lidí po mně chce, že chtějí základní jazykovou gramatickou korekturu, že když já to neumím, když něco tam vidím, co se mi nelíbí, tak už to automaticky upravím. Jasně. Pak se mi to zvrhne, pak to trvá hrozně dlouho. Pak je to úplně jiný text. Nikdo si tady, musím zaklepat, nestěžoval ještě. Ale když jsou všichni takový, ne všichni, ale někde je reakce, je, tam je tolik chyb, jak to, ale tak to nejsou jenom chyby, to jenom, že se mi tam něco nelíbilo.
Jasně, to nedává smysl, nebo nerozumíte tomu, nebo tak.
Nebo mám dotaz k něčemu doplňující.
Jasně. K tomu se chci zeptat, jestli, když děláte tuto tu práci, jestli si dokážete užít text, jestli si dokážete užít třeba povídku, jestli pořád netrpíte tím, že čtete, řeknete jasně tady sloveso, podmět, přísudek, vazby jsou v pořádku, čárka dobrý, uvozovky správně, jdu. A vlastně pak dočtete dvě stránky a říkáte si, o čem ta povídka byla, nestává se vám to?
Ano, bohužel už neumím číst jinak. Teď čtu knížku, bohužel je to elektronická knížka, takže ty bývají asi obzvlášť v katastrofálním stavu. A je to ještě překlad z ruštiny, je to třetí díl, jmenuje se to Metro. Nevím, kdo to napsal, nicméně vznikla podle toho, myslím, nebo podle té hry, počítačové hry vznikla kniha, aha, nebo naopak. Každopádně zdá se, že každý ten díl překládal jiný překladatel, což je poměrně oříšek. Naštěstí, když je to překlad z ruštiny, tak trochu si tam pochopím, jak to mínili. Tak to je obzvlášť takové bizarní. A je to strašné, tam jsou, no, je to strašné, tečka. A ještě k tomu jsem chtěla dodat, že abych to završila, tak jsem ještě studovala literaturu, ze které jsem si zcela bizarně udělala doktorát ze skotské literatury. Aha. Ono je to teda doktor filozofie, ale ta skotská literatura, to je taková, je strašná poptávka samozřejmě po literátech, kteří zkoumají skotskou literaturu, protože to teď všichni potřebujeme. No, tak to pochopitelně míním ironicky. Nicméně už za dob studií jsem tedy četla za tím účelem, abych literárně analyzovala. Tak jsem tak nějak zapomněla číst pro tu potěchu z toho čtení. A ještě když tam člověk vidí nějaké ty škaredé uvozovky.
A teď se...
Ano, skotskou má literaturu. Představte si to. To nikdo neví, protože...
Já si to představit, obskurní, že má literaturu, ale teď se tam možná úplně jako úplný debil a to je... je skotština je jazyk, že jo? Je to tak?
Jo,
ale asi většina toho je napsaný anglicky, ne? To jste studovala?
Nebo... Ano, spíš skotskou angličtinou variantami.
Skotsky neumíte teda, to jste se nenaučila, nebo...
To jsem se nenaučila, to už by byl úplně jiný obor.
Jasně, ale skotskou literaturu jste studovala.
Ano, ten obor se vlastně jmenuje anglická a americká literatura, což je za mě bizarní, protože anglická literatura by měla být literatura vzniklá v Anglii, když je anglická. Aha. Smysl by dávalo anglicky psaná. Nicméně to ještě tady vylepšila tím, že jsem anglickou literaturu nestudovala, ale skotskou. Tak.
Jaký je nějaký, řekněte mi, kdo je nejlepší skotský autor?
No je, tak to je úplně jasné, že ne, za nejvýznamnějšího skotského autora považuji dnes již zesnulého Alasdaira Graye, se kterým jsem ovšem měla tu možnost být na jeho čtení a podat mu ruku a říct mu, že je strašně roztomilý. Chtěla jsem říct starý muž, ale tak jsem se tady ovládla, sice už to byl tehdy starší pán, ale řekla jsem, že je jenom strašně roztomilý muž, tak to pobavilo.
Takže jste se setkala se spisovatelem, který byl asi nejznámější v té moderní době?
Ano, v té moderní době, jinak známe Waltera Scotta.
I Walter Scott samozřejmě. Taky si to pamatuju ze školy. Já jsem tedy, abych se vám pochlubil, když jste anglistka, se specializací na Skotsko, tak já jsem dělal rozhovor, můj nejznámější rozhovor s nějakým anglickým spisovatelem, já jsem dělal rozhovor s Davidem Lodgem v roce 1990.
No je. Ale já jsem si na svého Alasdaira Graye sáhla.
Jo, no já na něj taky během toho rozhovoru určitě minimálně ruku jsme si podali, nebo tak, takže to se zase nevytahujte.
Dobře.
Ale já to nestudoval, já jsem akorát četl jeho knížky o hostující profesoři a svět je malý a hrozně se mi to líbilo.
To buďte rád, studium literatury je sice hezká kratochvíle, ale člověk musí platit účtenky a literaturou to nebude.
Vy jste studoval v Olomouci, vy jste z Moravy?
Ano, prosím, v Olomouci. Ano, z dalekého východu.
A teď řeknu takovou tu věc, kterou možná bude poslední, co řeknu před ukončením rozhovoru, ale to máte tu drzost opravovat češtinu, když jste z Moravy.
Víte co, já se na to vždycky pěkně rožnu.
Jasně.
A vy přijdete díl a mě to nevadí.
Jste zamčená. Musíte se zamčít. Takhle, to se teď se
ano, musím se zamčít. To jsem zjistila až úplně nedávno, že to vlastně není standardní. A pořád se zadivila, co mi to tak kontrola pravopisu, co proti tomu máš, to je úplně normální.
Jo, a já jsem zase naopak zjistil, že to slovo existuje relativně nedávno, řekla jsem, že zamčít. No to...
Ano. Tak no. To je zamknout. My u nás zamykáme. No,
jasně.
Zamčeme.
Mně se strašně líbí vaše tweety, proto jsem vám napsal a je to věc, která je strašně, strašně fajn v tom, zvlášť dneska, když vidíte na té lajně prostě babiš, covid, babiš, Hamáček, babiš, a pak najednou nějaký vymknutí z vazby. Jo, to je úplná nádhera. Jo, to je radost si přečíst o uvozovkách nebo o tom.
To moc ráda slyším, že je radost čečící.
Ale říkalo mi to spoustu lidí, vy jste strašně populární a musím vám opravit tu vaši představu. Vy jste říkala, že korektory, že nikdo nemá rád, když někdo opravuje, ale myslím si, že váš účet je jeden z nejpozitivnějších na internetu a že to za první lidi hrozně ocení a za druhý to píšete s takovým vtipem a taktem, že i my, co děláme chyby, vlastně si říkáme, ale je to vlastně hezký, že nám to někdo takhle řekne. Jaká je vaše oblíbená, jaké jsou vaše nějaké oblíbené chyby, co jsou, znáte to, že jako kdybyste házela hrách na zeď, pořád ty lidi ty chyby dělají, jaké jsou vaše oblíbené notorické chyby v češtině?
Já začnu nejoblíbenějším notorickým dotazem, to je ta slovní hříčka z víry a z bydly, jestli to znáte, co si kdesi letěl vír a spadl do vodního víru, a mně se podařilo oba víry vyfotit.
Jasně.
Chceme to napsat paradox. Chceme to napsat jedním slovem, tak na to už mám klávesovou zkratku na tuto odpověď, že to úplně nemůžeme.
Že to nejde prostě. No,
nejde to, je to slovní
číčka. Že každýho víra musíte vyfotit zvlášť. No.
Podařilo se vyfotit oba jevy. No, vír není jev. Obě věci, nemám ráda slovo věc, protože co je věc, že? A obojí se mi podařilo vyfotit, tak, nějakým opisem. Jinak oblíbené chyby, nejraději opravuji ty uvozovky a hrozně ráda mám interpunkci kurzívou, když nemá být kurzívou. Já nevím, proč jsem tím tak hrozně posedla. To málo kdo tuší, že interpunkce třeba, když zvýrazním jedno slovo kurzívou, a za tím slovem je tečka, takže ta tečka už nemá být kurzívou.
A to poznáte?
Vidím to já. No ano, já to vidím pouhým okem.
Ale to je, řekl bych, skoro nadpřirozená. To je, jak se, já jsem občas v podcastu ptám lidí, jakou by chtěli mít nadpřirozenou vlastnost. Tam myslím tím třeba být neviditelný nebo lítat. Ale myslím si, že vidět tečku no. kurzívou jednou prostým okem. To je jako vidím prostým okem nějakou hvězdu, kterou normálně vidíte Hubbleovým teleskopem, nebo tak?
Ale to právě poukazujete na to, jak je to strašně absurdní, co dělám. Kdybych se raději soustředila na nějaká tam na makroproblémy a já tam řeším tečku.
Takže tohle vás svým způsobem rozčiluje, když je tečka kurzívou.
Ale vůbec ne, protože se to hrozně snadno opravuje, že tam najít, nahradit formát, hotovo, vyčízeno. Z úvozovky taky se relativně snadno...
V čem jsou ty největší chyby v úvozovkách? Že se dělají třeba jako obě nahoře, nebo v čem dělají Češi nejvíc v úvozovkách chybu?
Úplně všechno. Já nevím, kdo se to na té klávesnici bere, kam na to ti pisatelé chodí. Úplně všechno, jestli nahoře nebo dole, to už je...
To jsou detaily.
To už je skoro detail. To už, když někdo trefí správné české úvozovky, tak... To už má můj obrovský respekt. Ne, že by jinak člověk neměl můj respekt. Samozřejmě nezáleží na úvozovkách. Profesní respekt má.
Já v úvozovkách si myslím, že dělám občas chyby. Občas některé věci považuji za lehounce sporný. Zejména třeba tečka někdy. Někdy jsem schopný se hádat s korektorem o tom, jestli ta tečka má být před úvozovkama nebo za nima, protože to cítím jinak. Ale myslím si, že tam je to úplně sporný. Ale čárka někdy v souvětí bývá sporná. Já jsem jako velký specialista na čárky, já je považuji za strašně důležitý. A vždycky mě hrozně rozčiluje, když někdo dělá čárky špatně, anebo jinak než já. A myslím si, že oni jsou někdy sporní. Že jo? Takový to jsou jako čárka před A je často sporná, já ji mám rád. Ano, já mám rád, přiznám se, já miluju čárku před A. A jsem schopný se hádat.
Teď vás mám ještě raději, že vám teď skáču do čeči, protože já neustále záměrně dávám čárku před A, pokud to tedy není slučovací poměr. Ano. Ale strašně často potom slýchávám výtky, no ale my tam nemůžeme dát čárku před A, protože lidé by si mysleli, že to je blbě. Protože čárka před A se přece nepíše. Ano. To ví všichni už na základní škole.
Ano, to je první, co se řekne na jedný z první hodin češtiny, že když je A, tak se nepíše čárka. Že?
No, ona se píše vždycky, kromě slučovacího poměru.
Jasně, já právě, a navíc to slučovací je někdy čas věcí jakoby citu. Jak pak řešíte, když byste se bavila u těch odborných, těch situací nehrozí, ale v redakcích se to může stát, i když dneska už taky tolik ne, protože často se vracušení korektury nedělají. Ale jak pak řešíte, když vám autor řekne, já tam tu čárku třeba cítím a vy řeknete, no ale tam nemá být a je nějaký spor. Jak to řešíte?
To je autorův text, tak jo. Já mu mohu doporučit, ale pokud si autor nepřeje, tak ať třeba vyhodí všechny moje úpravy.
A pak mě baví ještě někdy debaty kolem středníku. Máte ráda středník?
Já ho mám prosím vytetovaný na zápěstí, takže bych řekla, že ho mám ráda. Mám středník.
Ale Kurt Vonnegut říkal, že jsou to přece, jak to psal, že to jsou nějaký hermafroditi, jejich jediným účelem je ukázat, že člověk má vysokou školu.
Ano, ano, přesně ten citát znám, ale to mě vůbec nemůže rozrušit. Já mám středníky ráda.
Já mám docela rád dvojtečku, že ona je dvojtečku. Středník mě přijde takový, jak přijde ten Vonnegut, takový jako intelektuálsky neurčitý, ale dvojtečka, že jako vlastně ne v tom smyslu klasickým, jako na výběr je toto, dvojtečka, nebo stalo se toto, dvojtečka, ale takový to, že dvojtečka mě se líbila vždycky na takový to, jako i v oddělení, když jsem měl dlouhý souvětí, takový to hrabalovský, dvojtečka mi se mi zdála, že je takový ta dobrá cesta do další věty. No.
Pravděpodobně je to nestandardní, ale pokud je to váš autorský styl,
jo.
Není co namítat.
Já samozřejmě jako většina ješitných mužů si myslím, že chyby nedělám. Samozřejmě je dělám, ale snažím se je dělat co nejmíň. Nicméně mám takový to zaujetí, nebo takový ten bias, jak se říká anglicky, že když někdo dělá chyby, tak ho podezírám z nižší inteligence. Máte to taky?
Možná z nižších jazykových schopností nebo vluch.
A nesouvisí to, když někdo neumí napsat jako správně mě a mě, že prostě je trošku debilní.
Se k podivu strašně považuje za velmi obtížný jev. Čemuž nerozumím?
Já někdy tady tu chybu udělám omylem, když rychle píšu a já někdy píšu na Twitter, nebo na Twitter, já píšu na Twitter bez háčku, bez čárek a tam se to udělá snadněji, ta chyba. A když udělám tuhle tu chybu, tak mě to strašně rozčílí. Mě vlastně nic nerozčílí víc. Jako, to je něco, jako když šlápnu prostě na chodníku do psího výkalu nebo tak. Tak mě vždycky strašně na sebe jakoby rozčílí, když se mi tohle dostane. Ale když to vidím u někoho jiného, zvlášť soustavně, tak si říkám, že to nemá v hlavě v pořádku, že to je tak jednoduchá věc.
Sice tak bych měla ty tendence, ale potom si musím říct, no a podívej se na sebe. Říkám já sama sobě, to vám netykám. Tohle jsem se snažila něco spočítat a myslela jsem si, že 35 děleno 5 je 9. Počát mi to nevycházelo. Říkám si, A takový člověk má doktorát. Tak co si o tom potom myslet, že nezvládám základní násobilku?
To je další, českého. Na kterou jsem se chtěl zeptat. Základní násobilka není důležitá. To se buď to člověk naučí, nebo nenaučí. To není důležitý. Násobilka není s matematikou nemá nic společného. Ale já vždycky
to sice nemá, ale v obchodě bych si ráda spočítala, kolik budu platit a já to nedokážu.
Zaprvé byste to asi dokázala, ale možná jste se tak rozhodla, že to nebudete dokazovat. Ale v zásadě já považuji jazyk za jakoby velmi matematický a logicky přísně fungující systém. Zvlášť, když se bavíme třeba o čárkách, zvlášť, když se bavíme o těch úvozovkách, tam jsou prostě pravidla, které jsou jednoznačný, případně jsou dvojznačný, ale pak je to věc. Ale v drtivé většině je to vlastně matematicky funguje, je to věc, která je stejná jako rovnice, nebo jako, takže já mám teorii a mě vždycky vyvrací lidi, kteří třeba vystudovali češtinu a matematiku a podle mě jsou jenom líní dělat tu druhou věc. Já vždycky tvrdím, že když někdo má dobrý pravopis, že vlastně podle mě je chytrý na matematiku nebo na logické myšlení, protože to není možný, aby když víte, kde má být čárka, tak není možný, abyste nespočítali středně těžký příklady z matematiky. To znamená, myslíte si to, že ta moje teorie je úplně špatná, nebo byste s ní trochu souhlasila?
To já netuším, to bych chtělo větší vzorek populace, ale na mě to rozhodně neplatí, protože absolutně nemám logické myšlení.
Musíte mít, jestli poznáte, kde je čárka a opravíte správně, kde má být, a víte, kde má být úvozovky, což jsou věci, které se opravdu řídí čistě jakoby logikou a jednoduchýma pravidlama, které prostě buď to platí, nebo neplatí, tak si myslím, že musíte mít logické myšlení. Akorát, že se tomu zabráníte.
Že bych se tomu bránila.
Mám to podezření.
Každopádně v dnešní době bych byla rozhodně označena za dyskalkulika. Za mě jsem byla blbá na matiku, že? Ale dnes už máme takový krásný ten.
No, ale počítání s matematikou nebo s logikou nesouvisí, že jo? To je dobře.
Ale ani ta logika mi nešla, takové to jede auto z bodu A, v bodě B se srazí s tramvají. Kolik zemřelo lidí? Tak to jsem nikdy nedokázala.
Já si myslím, že když víte, jak mají být ve slovní úloze čárky, tak tu slovní úlohu vyřešíte. To je takový můj axiom a teď už se s váma dál nebudu hádat, protože si to budu nadále myslet.
Dobře. Nebudeme se hádat, nejsme však na Twitteru.
Přesně. Je to pro vás důležitý, jak člověk, s kterým třeba váš někdo blízký nebo někdo, s kým byste měla dělat třeba nějakou práci, třeba biznis, nebo třeba váš partner, jak mluví, jakou používá češtinu?
Mám strašné štěstí na svou rodinu a přátelé, kteří mluví velmi hezky, dokonce říkají bychom.
Ano.
Ale všichni jsme z Moravy, takže všichni samozřejmě rožínáme.
Ano.
To je naše líbůstka, to je nutno nám tolerovat. Ale bychom slyšíme málo. Slyšíme různé jiné škaredé. Nejsem na to zvyklá, takže se mi to nelíbí. třeba u obchodního partnera nebo spolupracovníka, to je mi úplně jedno, ať mluví, jak potřebuje, ale u životního partnera bych to asi nesnesla, kdyby mluvil nějak, co by narušoval můj ideál toho, jak se má mluvit, protože bych se asi neovládla a musela bych ji počát opravovat a to už by se zase neovládl on.
To je jasný.
Je pravda, že když nějaký průměrně atraktivní muž řekne bychom, tak je okamžitě vysoce atraktivní pro mě.
Jasně, to jsme řekli trik, když někdo vás bude chtít okouzlit, tak stačí říkat, co kdybychom si popovídali trošku něco zajímavého a tak.
Co kdybychom si posílali fotky koťátek ve vší počestnosti. Já mám ráda kočky.
Je pro vás něco, co se dneska objevuje v češtině, bolestný nebo co vám vadí?
Spíš nic takového asi vyloženě není, ale mírně mě rozvášňují debaty, ale jenom mírně, skutečně mě rozvášňují jenom nějaká krásná chlupatá kočička. Mírně mě rozvášňují debaty okolo té koncovky ova u příjmení a zda ji přidávat i cizím.
Neslavné přichylování, ale když to někde řeknu, tak mi řeknou, že jsem šovinistický muž středního věku, bílej heterosexuál, který do toho nemá co mluvit.
No. Vy vlastně brzy vymčete, no, ano, to mě mrzí. Ano. To je ten pokrok.
Takže vy jste příznivci přichylování, podobně jako já.
No, ano, rozhodně, protože ono je sice by bylo trochu jednodušší u cizích jmen tam tu koncovku nebo tu příponu oba nedávat. Nemuseli bychom se tím tak trápit. Nicméně, jak bychom to potom skloňovali? Tak nechat nesklonné budíš, ale hlavně, co mi vadí, je ten argument, že ona se tak přece ale nejmenuje. No tak nejmenuje, já se taky nejmenuji Markéto, jmenuji se Markéta, ale volají na mě Markéto.
To je normální. Je to gramatický tvar.
Je to tvar a u mužských příjmení i křestních jmen je to také, že oslovujeme pane Nováku, a on se nejmenuje Nováku. A tam to nikomu nevadí, což je zvláštní.
Jak to vlastně v korekturách řešíte? Když je někdo paní Novák nebo paní Čermák, tak jak to řešíte v korekturách?
Podívám se do jazykové příručky, jak se to má dělat, protože to vždycky zapomenu, aspoň už vím, kde to mám hledat. A snažím se zjistit, jestli je to nějaká invence autora, nebo jestli to má paní občance, nebo
záleží podle typu. Dneska je to docela...
Může to mít v občance.
Já myslím, že to, ty případy porostou a samozřejmě dobře se to dá ještě řešit, když je tam to paní, nebo nějaký titul. To znamená, když je tam, byl tam s paní Čermák, ještě se dá říct. Ale samozřejmě v literatuře často nepořít, byl tam s Čermákovou a teď co s tím, když to bude, byl tam s Čermák, že jo? Byl tam s Čermákem, nemůžete říct, protože to je ona, s Čermákou, to je taky divný, tak... Tam je to skoro neřešitelné.
Čermák, to musí zůstat nesklonné, pokud už je to tedy...
Takže tam byl s Čermák.
Bez toho ova. Byl tam s Čermák, ano.
A vy se zastřelíte, prostě u toho rukopisu, vy se zastřelíte a budete tam, najdou vás ráno, vlevo bude kočka a tam bude ten s Čermák a vy řeknete, jak
ne, já většinou říkám, že se ze zoufalství oběsím na sprchové šňůče, ale pan domácí mi to zakázal, takže... I když má někdo v občance, tedy bez ová, tak v běžných textech a v běžné mluvě můžeme tam to ová klidně přidávat, pokud to není nějaký účetní text, kde je potřeba zachovat to jméno, tak jak je zapsané.
Další věc, která je nová a která je ale mnohem méně iritující a mě zase naopak docela baví, jsou novotvary a takový ty nový slova. Máte ráda takový ty nový slova, co se objevujou? To vyšla krásná knížka, myslím, Jan Melville, vydavatel, si dal takovou knížku Čeština 2.0 nebo něco takového.
Jasně, je to odlehčující, je to zábavné. Sledují, některá ta slova jsou fajn. A jsem asi příliš takový seriózní člověk, takže to úplně to nehltám.
Jasně.
Ale proč ne, samozřejmě nic proti tomu nelze namítat, hlavně když si hrajeme a nezlobíme.
Jak byste přeložila, v angličtině se to hodně používá v té době jakoby politické korektnosti a problematického určení pohlaví, se používá takovýto they, jakože oni, jak byste to přeložila do češtiny, aby to znělo dobře a nějak to bylo funkční v tom významu, že to nebude trčet z té věty a přitom to dá najevo, že to je člověk u pohlaví, které nechceme nebo nemáme důvod určovat.
I v angličtině, i v češtině bych se to snažila všemožně opsat, pokud možno do množného čísla. Ale pokud je to jedna osoba, tak bych se snažila použít nějaké opisné osoba, člověk. Ale nemám tušení, jak toto provést. A myslím si, že čeština ještě na to není až tak moc háklivá. Nebo já na to vůbec nejsem háklivá. Třeba označuji za korektora, protože nebudu se namáhat, abych říkala, že jsem korektorka. Vyslovovat to slabiku víc. Myslím, že si rozumíme asi i tak.
No, já myslím, že jo. Ale problém je, že když to pak v tom textu je, tak vlastně myslím si, že ten překladatel musí vyřešit to dilema, jak to přeložit. Jestli teda zvolit úzký rod, který s tím rizikem, že urazí třeba feministky nebo někoho, kdo řekne, to úzký není, ale pravděpodobně by nejpřirozenější to bylo nechat v tom mužském rodě a neřešit to. A nebo vymyslet nějak, to střední rod taky úplně nefunguje, jo, když je to jeden člověk.
To asi... No. Nemám vůbec tušení. Musela bych mít nějaký konkrétní text a budu se nad tím přemýšlet. Tak to je zase úkol pro vás.
Nic, já vás už nebudu moc dlouho zdržovat. Řekněte mi, jaký je rozdíl mezi gramatikou a pravopisem. Mě občas někdo opraví, že řeknu, ty máš hrozný, udělal si gramatickou chybu a oblibou takových těch lidí, co rádi poučují ostatní, je, prosím tě, ty vůbec nevíš, co to je gramatika. Tak co to gramatická chyba, mě někdo říkal, že gramatická chyba v podstatě, téměř ji není možný udělat, že gramatická chyba je taková ta, kterou už slyšíme, že to je špatně, že to je nějaký vymknutí z vazby a tak. A všechny ostatní chyby jsou pravopisní. Je to tak?
Máte naprostou pravdu. Nevím, proč všichni říkají, že dělají gramatické chyby. Říká se to, nečíká se obvykle pravopisní.
Někdo udělá špatně i, ale říká gramatická, a to přitom je pravopisná, že jo?
Ano, gramatika je skutečně to, kdybychom řekli chlapec šla, tak aha, asi.
To je gramatická chyba.
Chlapec jít.
Jo.
To je, ale to opravdu asi neděláme jako rodiny mluvčí češtiny. Gramatika je shoda podmětů či sudků. No, větná vazba podobně.
Občas může být možná nějaký vymknutí z vazby, že bývá, že když člověk špatně použije vazbu, co se někdy stává, tak to je pak gramatická chyba asi, že jo?
Může to být něco na hraně mezi pravopisnou gramatickou, to je asi celkem jedno, jak to budeme klasifikovat, ale většinou děláme skutečně ty pravopisné chyby, to je, že napíšeme něco jiného, než jsme chtěli napsat.
Ještě mi řekněme ještě... otázek mimo češtinu, co vám dělá radost v životě? Kočka.
Lida.
Teďko jsem koukal občas během rozhovoru.
Kočka, no, zlatička moje. Jsem s tím trapná, ale já mám prostě ráda svou kočku, je to můj oblíbený člověk. Co mi dělá radost? Když se mi něco povede, třeba nějaký text přetvořit, tak z toho mám potom radost. Já nevím, já opravdu pořád pracuji. Jsem za to taková nějaká zapraná, že vlastně nemám jiných zájmů. Nebo když si udělám dobré kafe, tak mám radost. Nebo když vysvětne sluníčko.
Vy jste se spletla, když jste řekla, že vytvoříte text a pak jste se opravila, když ho dobře opravíte. Ale píšete kromě statusu nebo tweetu, máte někdy chuť napsat povídku nebo básničku nebo něco?
Jejda, nestrašte. To, z této fáze už jsem vyrostla, to mě opustilo. Našla jsem nějaké své literární výtvory z mladých let a docela se mi to líbilo.
A udělala jste si korekturu hned těch výtvorů?
Víte, že ani ne. Tak nevím, jestli tam žádné chyby nebyly, ale nepochybně tam nějaké být museli. Ne. Píšu nerada a s největším sebezapřením, protože je to nesmírně bolestivé a nesmírně zdlouhavé a nesmírně nevděčné. Dělám to nerada, ale občas, když mě někdo přinutí, tak píšu.
A korekturu potom svěříte někomu, je to takový to, že jo, takový ten známý problém, ke komu chodí kadeřník, jakoby k jakýmu kadeřníkovi, nebo si to udělá sám, nebo jak to vlastně vyřeší, že?
No první korekturu si samozřejmě provedu sama, ale korektor potřebuje korektora, tak jasně. Pokud je tam možnost, tak jsem ráda, když to někdo po mně ještě přečte, kvalifikovaný.
Já jsem říkal, že vaše tweety jsou takovou oázou zajímavostí a hezkých věcí na Twitteru.
Až strašidelností někdy.
No ani ne, nemyslím si, ale stejně asi vy přesto, byť na Moravě a obklopena texty, tak realitě neutečete. Je to, doléhá na vás někdy, já nevím, třeba politika, to ostatní na Twitteru, kromě vašich tweetů, doléhá na vás to, že žijeme v době, která je těžká, doléhají na vás třeba dneska pandemie a tyhle ty věci kolem?
Určitě doléhá, ale těžko říct, protože já depresi řeším už od raného věku, tak nevím, jestli jsem depresivnější kvůli tomu, co se děje okolo, nebo jestli to tak mám jako výchozí nastavení, byť neúplně šťastné. Ale aktivně se vyhýbám všem zprávám, což je ohavné a neměla bych to dělat, je to nezodpovědné a neobčanské a vůbec. Ale mě to opravdu vždycky způsobuje takové až úzkostné stavy a velmi nepříjemné stavy.
Já myslím, že asi děláte dobře. A spousta lidí, kteří to uslyší, tak si řeknou, tak se možná zamyslí a řeknou si, jestli by to taky neměli dělat a vlastně začít ignorovat většinu toho, co na nás doléhá.
Zase jsem ale naprosto neinformovaná. Ještě tak vám řeknu, kdo je prezident, to jsem zachytila.
No tak to ani, o tom už ani to víte to nejhorší. V tuhle chvíli víte to nejhorší z české politiky. Můžete, teď už klidně sledujte i to ostatní, protože nic horšího už se nedozvíte.
A vím, kdo je premiér.
No tak, na mě jste to nevylepšila, dobře. Už vás, s politikou vás necháme ano. Tím, že bychom se nikam...
Na neštěstí vím, kdo je pan prezidenta, kde je pan premiér a víme, že je nemáme mít krátí. No.
Vždycky jako poslední otázku v každém podcastu zeptám lidí, když se, až se uvidíme, když Bůh dá a poštěstí se nám to, kdybychom se viděli za 10 let v roce 2030, myslíte si, že svět za těch 10 let bude lepší anebo horší než dneska?
Ale to se asi nedá
říct. Já vím, a já vždycky nutím lidi, všichni říkají, to se nedá říct, to záleží, ale rozkuste říct, myslíte si, že spíš bude subjektivně pro vás v tu chvíli, řeknete si, je to lepší anebo horší, než to v roce 10 lety?
Tak teď jsem se přiznala, že se dlouhodobě léčím z depresí a úzkosti, takže za mě samozřejmě všichni budeme mrtví, nebo přinejmenším já budu mrtvá. Bude to jak v tom dystopickém románu Metro, který tedy čtu, to jsem zapomněla říct, že abych se povzbudila, tak si čtu dystopické romány.
Které
navíc potřebují korekturu, to je další úroveň dystopie v těch románech. Ale potom to, co je okolo mě, mi nepřijde být tak strašné. V tom dystopickém románu žijí v metru v podzemí a nemají co jíst. To jsem asi neměla říkat, jako čtu konkrétně knihu, teď to bude reklama.
Hned jak domluvíme, jak půjdu googlovat metro a je to z ruštiny, pravděpodobně jste říkala, že jo, takže
je to z ruštiny,
si to půjdu zjistit a uvidím. Spíš máte podezření pod vlivem románu metro, že svět bude horší za 10 let.
Nemůžu to říct všeobecně, ale za mě to bude horší, protože buď budu mrtvá nebo o 10 let starší, což nebude nic hezkého. A má kočka bude mrtvá, bohužel, tak už budu mít nepochybně
jinou. Tak už toho nechce taky rozbrečit.
Ne, já se omlouvám. Já jsem fanoušek černého humoru, ale někdy je to trošičku přes čáru.
Ne, je to dobrý. Já vám moc děkuji, bylo to hrozně fajn, já vám přeju, ať se máte báječně a co nejmíň chyb a když budou chyby, ať vás nerozčilujou. A buďte milosrdná na nás, co chyby děláme.
Nebojte. Ježíš, nebojte, to je můj trademark.
Dobře.
Hezký český čečenom. Děkuji a přeji hezký večer.